Ik wil sê goeienaand, want het is baie donker hier. Ik zie u niet en u ziet daarom voor ons, denk ik. Hier op die verhoog is drie mensen wat bezig is met die taal, met Afrikaans. En ik hoop u is ook bezig met Afrikaans, anders zou u niet hier geweest het niet. Ik hoop u deel ons passie voor Afrikaans. Maar hier langs mij in die middel is professor Christo van Rijnsburg. Hij was vroeger hoof van die departement Afrikaans aan de Universiteit van Pretoria. Vroeger ook verbonden aan de Universiteit van die Vrijstaat. Hij is nu afgetreden, maar hij is nog steeds bezig met navorsing. Langsom zit dokter Michael Le Cordeur, docent in opvoedkunde hier aan de Universiteit van Stellenbosch. En hij is de voorzitter van de Afrikaanse Taalraad. En die actie wat u hier meemaakt is eigenlijk een actie van die Afrikaanse Taalraad. Die Afrikaanse Taalraad is so 3-4 jaar geleden gestig hier in Wellington. Dit verteenwoordig een groot aantal mensen en lichamen. Ongeveer 45 organisaties is deel van die Afrikaanse Taalraad. En ek het die voorrecht om die afgelopen paar jaar die uitvoerende hoofd van die Afrikaanse Taalraad te wees. Dames en heren, soos u sal verstaan, die Afrikaanse Taalraad leef vir Afrikaans. Ons wil bemachtig bevorder, Afrikaans bemachtig en bevorder. En ons het gedink een paar jaar geleden dat ons graag iets oor Afrikaans wil doen rondom die oorsprongen enzovoort. Daar is geuite menings oor Afrikaans, geuite menings oor die ontwikkeling en ontstaan van Afrikaans. En onder meer met aansporing van professor Wannie Kastens van Potchefstroom, het ons besluit, ons gaan vir professor van Rijnsburg vraag, gaan kyk een bykie opnuut na die spore van Afrikaans en die ontwikkeling van Afrikaans, die ontstaan van Afrikaans. En professor van Rijnsburg het een reis onderneem. Maar voordat dit sê, wil ek net vir u sê dat ons nie so een project sonder die medewerking van organisaties kon onderneem nie. Ons het borge gekry, onder meer het Jan Marais Fonds, die Dagbreek Fonds, Dagbreek Trust en andere wat ons ondersteun het om hierdie groot project aan te pak, want professor van Rijnsburg moes een reis onderneem. Die boekie wat hy geskryf het, so kry ons Afrikaans, so kry ons Afrikaans is, ek het dit ook in die rapport recens het ek het so ook beskryf, het is eindelijk een reisjournaal van Afrikaans, tot in die verre verlede. En professor van Rijnsburg sal net nou een bykie vertel, hoe kom hierdie boekie vir ons, vir die Afrikaanse Taalraad, so een nieuwe inzicht verskaf oor Afrikaans. Hy moet het vir ons net nou vertel. Maar ek denk ek gaan eerst vir dokter Le Cordeur aan die woord stel, en dan sal ons professor van Rijnsburg bykie verder uitvraag.
Baie dankie professor Jacques van der Elst. Hy is die hoofuitvoerende beambte van die Afrikaanse Taalraad, voorheen natuurlijk dekaan van opvoedkunde letterwes by die Noordwest campus daar op Potch. Ons wil ook met hierdie boekie finaal die cliché die nek inslaan dat Afrikaans dan ook want sy is net een witmanstaal is. Ek was op so een jaar gelede was ek daar by Griekwa stad en Campbell, ek ken prof Jacques van der Elst, en toe loop ons vir Christo daar raak, en toe vraag ek hom, wat maak hy? Toe sê my, hy is bezig met navorsing, hy gesels vandag met die Khoi en die Griekwa mense, en toe sê hy al bezig met die geweldige goeie navorsing van hom. In die boekie van 160 bladsye, glo ons, is daar genoegsame bewyse, dat Afrikaans is 'n taal wat kom van een veel facettige afkomst. En dat is een taal wat behoort aan al die mensen van Suid-Afrika. Maar ik wil sommer afskop vandaag en ik wil u nou sê, ons gaan vir u ook geleendhede gee net nou om vraag te stel aan professor van Rijnsburg. Maar ik wil afskop met Christel, ons het al baie boeken gehad oor Afrikaans. So hoe verskil so kry ons Afrikaans van al die ander boeken wat handel oor die ontstaan van Afrikaans? Wat maak hom so anders?
Michael, dankie. As ek my sin kon gehad het, sou die boeke heeltemal anders gelyk het, sou dit 'n reisverhaal gewees het. Dis hoekom Jacques van der Elst nou praat van daai reisidioom kort-kort gebruik. Maar toe ek vir die Afrikaanse Taalraad sê, kom ons maak 'n mooi reisverhaal van Afrikaans, toe sê hulle vir my, ek moet nou mooi verstaan, die Afrikaanse Taalraad is nie 'n reisbureau nie. En toe wou ek nie dat ons verbintenisse daar ophou nie. So, dit sou kon 'n ander boekie gewees het, totaal anders. Maar wat hy wel is, daar is 'n klompie dinge wat mens in so kry ons Afrikaans kan lees, wat jy nie in ander geskiedenisse oor Afrikaans lees nie. Een, Michael, is die stukkie waarin daar geargumenteer word dat Afrikaans nou al 400 jaar oud is. 418 is ons nou reg onthou, of daarom. Want Afrikaans het begin toe die eerste Hollandse skepe in 1595 om die Kaap gevaar het. En jy weet, dis baie interessant. Die matrose op daai skepe het opgeteken hoe praat die koi met wie hulle in aanraking gekom het. Hoe praat hulle Nederlands? Hoe pas hulle hulle taal aan? En van die skepe se kant af ook, watter woorde het hulle geleer wat hulle wou aanpas? En jy weet, 'n klomp van daai woorde wat die koi gebruik het, wat aangepas is by hulle taal, die kry ons vandag in Kaaps. Dit is al lank in Kaaps die gewone taal. Kaaps is ver weg ons oudste dialek. En spore van 1595 se kontak en net daarna, die kan jy vandag daarin terugvind. So iets wat in hierdie boekie nie aangebied word, is kom ons kyk na hierdie eerste periode. Toe jy in die Skiereiland net koei gekry het en Nederlands. En hoe lank het hierdie periode gehou? Hierdie periode het gehou nie tot 1652 nie, tot 1658. 1652 het van Riebeeck gekom, maar Nederlands en koei was die tale tot die hooftale tot 1658. Toe die slawe tale en Portugees en 'n klomp ander tale al hoe groter rol daar begin speel. So, hierdie eerste periode is dalk iets nuuts. Daarna word die periode behandel waarop Afrikaans as 'n skryftaal sigbaar geword het. Die sigbaarmaking van Afrikaans. En u weet, die eerste sigbaarmaking van Afrikaans dateer uit 1673 uit. So 20 jaar nadat die Nederlanders in die Kaap aangekom het. Ek dink dit is ook 'n nuwerige insig. Daar is al taalhistorici wat daaroor gepraat het. En dan dink ek die klem in die boekie val op hierdie gebied in die binneland tussen die Hottentots-Hollandberge en Graaf Reinet, wat nou afgegrens is met die twee oseane aan weerskante, hierdie binnelandse grensgebied waar die koei en die veeboere vir bietjie meer as 100 jaar gedurig kontak met mekaar gehad het. Die neerslag op die Afrikaans wat ons vandag praat is geweldig en hierdie omstandighede het dit moontlik gemaak. Ek dink as ons oor hierdie drie goed praat, dan kom ek by die drie belangrikste dinge wat dalk nuut is in hierdie boekie, Michael.
Dankie. Jaak?
Ja, nee, die nuutheid van die boekie. Wil jy sê, Christo, dat jy met nuwe revolutionêre insigte kom met hierdie boekie? En dat, kyk, ek dink 'n tradisionele kyk na Afrikaans is dat dit met die skryftaal begin het. Sê maar rondom die patriotte ensovoorts. Maar hier kom jy werklik en jy sê 415 jaar gelede was daar al Afrikaans.
Ja, die die prestasies van 'n taal word baie keer aan sy skryftaal, aan sy aan die juwele wat op literêre front gelewer word gemeet. Maar daardie skryftaal is maar net moontlik as daar 'n onderbou van 'n spreektaal is. As daar iets bestaan waarin mens sou kon skryf. En dan is daar 'n stukkie trots wat daarmee saamgaan en 'n stukkie eiendomlikheid. So ietsie van jou identiteit lê ook in daai skryf.
Ja, want ek is nou nie 'n taalkundige nie. Ek het geleef in die letterkunde. Ek probeer nog daarin leef. Maar 'n gedig soos Winternag is werklik die hoogtepunt van Afrikaanse begin. 'n Begin wat eintlik Afrikaans het met 'n hoogtepunt begin eintlik as skryftaal.
Ja, as mens dit sê, moet jy onthou, jy praat van die literatuur aan die een kant. Maar die literatuur wat die boustene het van 'n spreektaal wat toe al 'n paar eeue oud was.
Maar jy het brokstukke by mekaar gemaak van die verlede, is dit
ja,
nie?
Ja, dit is reg, dit is reg.
Ek wil almal weer Christo. Ek dink wat die gewone persoon wat vandag miskien na Afrikaans kyk as bekend met die Afrikaanse geskiedenis van die Parel, die Patriotte, die Genootskap van Afrikaners. Maar jy het 'n afdeling in hierdie boek wat jy sê, en jy noem die afdeling drie dorpe in Afrikaans en jy verwys toe na Genadendal, Swellendam en Graaf Reinet. En hoe dat hulle, daai plekke, 'n besondere rol gespeel het in die ontwikkeling van Afrikaans. Vertel ons 'n bietjie meer oor Genadendal, Swellendam en so voort.
Ja, Genadendal was verlang die tweede grootste dorp in Suid-Afrika. En dit word nie altyd so gesien nie, maar in die idioom van hierdie boek, wat kyk na die verskillende variëteite van Afrikaans, moet ons onthou in Genadendal, in die omgangstaal op Genadendal, het anders geklink as wat dit in Graaf Reinet was. Graaf Reinet was op die ander grens van die binnelandse grensgebied. Daar is veeboer Afrikaans gepraat, wat 'n ander soort Afrikaans was. Maar hierdie twee soorte Afrikaans het altyd met mekaar geskakel. Swellendam was bietjie nader aan die invloedsfeer van Genadendal gewees. Maar dit was ook 'n veeboer dorp gewees. In ons geskiedenisse word daar vir my nie genoeg klem op die groot invloed gelê wat daarvan Genadendal af uitgegaan het nie. Ook uit die mense wat Genadendal as 'n uitstralingssentrum gebruik het en verder in die binneland ingegaan het na 'n tydperk in Genadendal nie.
Dankie. Ja, kan jy ook aan dit?
Ja, vir my is een van die, dit is 'n bietjie vinnig beweeg, maar een van die heel interessantste hoofstukke van jou boek is die laaste een natuurlik waar jy terug, waar jy blik gee op wat van Afrikaans vandag. Jy het 'n opskrif daar geplaas, daar staan Afrikaans onder dak met 'n vraagteken. Dis vir my byna ironiese verklaring, Afrikaans onder dak, want ek dink vandag is Afrikaans nie onder dak nie. Inteendeel, dit lyk vir my Afrikaans word dakloos. En ek wil miskien eerstens daai kommentaar daarop. En dan wil ek graag ook net nou ietsie vra oor die hele kwessie van die wetenskapstaal.
Ja, die ding van onder dak is 'n interessante verskynsel onder mense wat skuif. En Afrikaanssprekendes kom uit die Skiereilandse omgewing uit. Sodra mense skuif, dan vergeet hulle iets van hulle verlede. Die filosowe sê vir ons, hulle stel daai verlede ook beter voor as wat hy was, maar hulle vergeet daarvan. En hulle is besig om 'n nuwe hede te bou, 'n hede wat afhanklik is van die oorlewing waarin hulle op die oomblik hulle bevind. Nou, met Afrikaans was dit ook so. Afrikaans het 'n klomp van sy Nederlandse wortels nooit gehandhaaf in die binneland nie. Die mense het probeer Hulle het gedink hulle is Nederlanders, hulle het probeer om Nederlands te skryf. Dit was nooit die geval nie. En hierdie nuwe taal met sy nuwe wortels, met sy nuwe denkbeelde, gedurig word daar met hom getrek. Mense wat dink ergens gaan hulle onder dak kom, ergens gaan hulle te huise kom. En dit het eintlik nog nooit gebeur nie. As ons mooi kyk na wat vandag gebeur, en ek dink Jacques het dit nou gesuggereer in die tweede deel van sy vraag, is ons elftaligheid eintlik maar 'n model waar deur Afrikaans stadig aan versmoor word. As Afrikaans onder 'n soort van 'n anglofobie wat nou al die land se instellings, die taal van die land se instellings word, as Afrikaans en die ander tale van Suid-Afrika nie suksesvol daarteen kan protesteer en hulle self kan handhaaf nie, dan dink ek, gaan dit op die ou einde, gaan hier op die ou einde in hierdie land 'n taal gepraat word, wat niemand, wat nie inheems aan hierdie land is nie, wat nie hierdie land as tuiste het nie, en waarin niemand ook regtig met trots kan sê, dit is sy taal nie.
Jy praat nou van Engels.
Ek praat nou van Engels, ja. Ja, kyk maar na al die hofsake, onnodige hofsake, wat daar al vir Afrikaanse skole gevoer is, met sukses. En dan word die spelreëls net weer 'n bietjie verander. Dit is tekens daarvan dat Afrikaans stadig aan, lyk op papier of hy sy regte het, maar jy vra my nou daarna, die toekoms lyk asof hierdie knellings al hoe sterker gaan word. Afrikaans gaan al hoe moeiliker asemhaal.
Kan ek daarby aansluit, jy sê dit gaan al hoe sterker word. Een deel van hierdie boek is een hoofstuk handel oor Afrikaans en apartheid. En jy noem dat daar was sulke bakens in die geskiedenis. Jy noem onder andere 1952 die wet, die verkiesingswet om vir bruin mense stemreg te gee. Jy noem 1976 die Soweto opstande. Het Afrikaans was daar in die middel gewees. Jy noem 1984 die begin van die nuwe Suid-Afrika. Mandela lees 'n gedig voor, die kind is nie dood nie, van Ingrid Jonker. Maar dan sê jy tog, die jag is steeds oop. So wie en wat word gejag?
Goed, toe ek nou goed die voorbeeld genoem het van die, wat ek onnodige hofsake teenoor die Afrikaans van Afrikaanse skole noem. Dit kom van ons owerheidswee af. Ons owerheid is absoluut onsympathiek ingestel teenoor Afrikaans. Ek dink ook teenoor ons ander inheemse tale. As 'n mens dink daaraan dat die Afrika Unie sê, alle Afrika tale is die tale van die Afrika Unie, dan kry mens niks daarvan in die praktyk van die huidige Suid-Afrika nie.
Goed. Christo, wat moet ons doen ten opsigte van ander tale? Ek lyk my, ons moet ons iets doen rondom die bou van taaltrots by ander mense wat ander tale praat? Het ons 'n taak daar om iets van Afrikaans te red, as ek so mag dit moet so mag?
Goed, dit is vir Afrikaans natuurlik belangrik om alliansies te maak, om so sterk as moontlik daarvoor uit te kom, dat dit 'n taal van hierdie land is, dat dit 'n taal is waarin soveel miljoene mense hulle op die oomblik kan verwoord, waarna hulle kan laat geld in hierdie land. As daar ander mense is wat dieselfde taalbehoeftes het en hulle praat ander tale, natuurlik, saam met hulle maak mens 'n band sterker, vorm jy 'n sterker groep. Ek dink as dit enigszins moontlik is, moet mens dit probeer.
Het jy dalk 'n plan vir ons? Het jy idee hoe om dit te doen? Ek dink van die Suid-Afrikaanse Akademie kant, van daardie kant was daar 'n gedagte dat ons het kundigheid rondom die ontwikkeling van Afrikaanse woordelys en spelreëls En woordlys en spelreëls is 'n preserveringsmiddel vir 'n taal, is dit nie? En ons het gesê, maar kan ons help? En ons wil nie kolonialiseer nie, maar kan ons help? En daar word by ander tale gesê, ons, ja, bring die hulp, maar die hulp word uiteindelik nie aanvaar nie. So.
Jacques, dit lyk vir my die saak van voorbeelde en idees wat baie sterker is as voorskrifte in die praktyk. Dit swaai mense se koppe makliker. Jy weet, as daar byvoorbeeld 'n moedertaaldag is, 'n nasionale moedertaaldag, waar elkeen vir homself kan afvra, ek dink aan hierdie moontlikheid dat jy net in jou koppe idee kan kry dat 'n moedertaal 'n kosbare ding is. Dat jy in jou moedertaal baie beter skoolresultate kan kry, baie verder kan kom met jou onderwys, as in 'n taal wat jy skaars verstaan. En waarmee jy sukkel om 'n bate vir die land te wees. As 'n mens op daai vlak begin met idees, dan dink ek sal jy ergens kom.
Christo, 'n baie ongelukkige ding wat jy in jou boek dek is, ons weet nou van die jaar word die 175 jaar gevier van die groot trek. Maar jy noem in hierdie boekie nog 'n trek. En dan verwys jy spesifiek na jong mense wat besig is om die diaspora van Afrikaans die wêreld in te neem. Kan jy bietjie verduidelik?
Ja, as 'n mens mooi na Afrikaans kyk, lyk dit my, en jy moet maar self ook kyk hoe lyk dit vir u, is Afrikaans 'n taal van baie trekke. In ons jong mense wat in die buiteland sit, is maar nog 'n trek na daai verbeelde beter wêreld toe om 'n onderdak ergens te kry. Waar hulle vir 'n ruk nog Afrikaans praat, maar dan weet ons, dit is ook nie vir altyd nie. Hoe lank altyd nou ook al sal wees. In hierdie binnelandse grensgebied het ons die situasie gekry dat 'n hele paar groepe Afrikaans sprekendes daar uitgetrek het, hulle trekke gevat het, na die Transvaal en die Vrystaat toe, die groot trek, dat daar oorlams mense was, wat na die suide van Namibië toe getrek het, die Afrikaner groep, onder die leiers, wat drie geslagte Afrikaners was, die Baster groepe, waarvan die Koks, wat later aan Griekwas, as Griekwas bekend gestaan het, was ook so trek, en dan weer van die Oranje rivier af die Griekwas, na die Oos-Kaap toe. Afrikaans is versprei met 'n hele klomp trekke. Maar wat Michael hier met reg sê, is dit is jammer 'n mens moes 'n klomp jong mense verloor het na die buiteland toe. 'N Klomp jong Afrikaanssprekendes wat nou met Afrikaans eintlik in 'n doodloopstraat sit.
Jacques, jy wil iets noem oor Afrikaans as vaktaal en as wetenskaptaal?
Ja, Christo, Wat ek is nou nie meer op die oomblik by die Suid-Afrikaanse Akademie betrokke nie, maar wat die groot bekommernis was daar by die Suid-Afrikaanse Akademie is die, noem dit maar die verwaarlosing van Afrikaans as wetenskapstaal. U weet, Christo, kom ons neem 20 jaar gelede, en ons neem in oënskou die tydperk van wetenskaplike tydskrifte, in die natuurwetenskappe, in die geesteswetenskappe, is daar baie in Afrikaans gepubliseer. En nou heel onlangs het ons 'n klein ondersoek gedoen, en dan lyk dit vir ons of daar nog werklik enkele tydskrifte is wat nog net in Afrikaans publiseer. Ek dink in terme van die tydskrif vir geesteswetenskappe en die tydskrif vir natuurwetenskappe wat nog net in Afrikaans publiseer. Maar ek neem voorbeeld die tydskrif vir letterkunde. Dit is begunde bekende persoon soos iemand soos professor Elise Botha het dit uitgebou. En vandag is die tydskrif vir letterkunde is eintlik 'n tydskrif wat in Afrikaans en Engels publiseer. Dit is die stadige erosie van Afrikaans as wetenskapstaal. En dan tegelijkertijd skryf jy in jou die publikasie, en dit is baie interessant, oor die baie wetenskap die woordeboeke, tegniese woordeboeke, Kuiper woordeboeke wat verskyn het, maar ja, het dit nog sin?
Ek weet nie, maar onthou, ek noem daar daarom ook die voorbeeld van Litnet,
ja,
wat vir mens ruimte laat om in, op een technische vlak nog steeds in Afrikaans te publiseer. As jy iets te sê het, hoef jy nie na Engelse tydskrift toe te gaan nie. Maar dit is waar, die, as jy iets te sê het, is daar baie Engelse tydskrifte waarin jy jou artikel kan vat.
Christo, is daar iets wat ons teen daardie gety kan doen, behalwe dan Litnet, wat een prachtige voorbeeld is, maar dit is een enkele stroom, nee? Mens sou graag die stroom breër wil laat loop, en dit word al kleiner, dit word een beekie.
Jack, ek is al moe gedink aan antwoorde, miskien moet mens vir die gehoor vraag.
Ek geef antwoorde. Miskien nog die een opmerking, voordat ons die gehoor vraag om te reageer, daar is die opmerking wat jy maak, jy sê die Afrikaanse grootste groeipunt is die kunstefeeste. Ons is op die oomblik nou hier by 'n kunstefeest. Afrikaans is 'n groeipunt, maar jy sal my nie kan oortuig nie dat 'n kunstefeest Afrikaans sal kan laat oorleef nie.
Ja, jy raak daar eintlik aan die wortel van 'n stuk kwaad. Mense is gerus, Afrikaans sprekendes is gerus as hulle vir mekaar sê, jong, solank as wat ons Afrikaans praat, gaan Afrikaans oorleef. Dis 'n valse gerustheid. Afrikaans moet funksies hê wat hom as in die, op die onderwysterrein kan laat geld, sodat hy hom op die onderwysterrein kan laat geld. Hy moet op regeringsvlak gehoor word, hy moet in die howe gehoor kan word. Afrikaans kan nie sonder sy hoë funksies gaan oorleef nie. As mense vir u sê Afrikaans gaan aanhou leef, solank as wat hulle hom praat, solank as wat daar mense is wat Afrikaans praat, moet u weet, dit gaan nie so wees nie. As dit net van praat afhang, gaan daar minder en minder elke jaar wees. Daar is baie voorbeelde daarvan. As 'n taal nie 'n funksie het, dat hy oor 'n radio gehoor word, die jy op televisie kan sien, dat sprekers op 'n hoër vlak met hierdie taal kan omgaan nie, dan moet u weet, dan sy dae getel.
Op hierdie stadium gaan ons nou geleentheid gee vir die gehoor, om saam te gesels, u kan die hand opsteek, daar is 'n bewegende mikrofoon. As u die mikrofoon in die hand het, sê net wie u is, en stel u vraag, asseblief een vraag per persoon, ons wil soveel as moeilik mense geleentheid gee. Goed meneer, u kan aangaan.
Goeiemiddag, my naam is Tommy Leroux van Somerset West. Ek wil net graag 'n opmerking maak oor die diaspora en die Afrikaans wat in die wye wêreld ingedra word. Ek glo, ons mooie land gaan nog weer eendag die land van melk en honing wees, en al die mense gaan terugkom hiernatoe, hulle gaan Afrikaans sterker maak, want daar waar hulle bly, tel nuwe woorde op, of hulle maak nuwe woorde op, en dit gaan Afrikaans laat groei en sterker maak. Dit is net my opmerking.
Baie dankie. Dankie hoor. Volgende. Sê net, jy weet van my die naam, en dan stel jy, en jy moet ook maar sê aan wie jy die vraag stel.
Ek is Dave van die Kerk van die Strand, en ek wil graag vir professor Christo van Rensburg een vraag vraag, na aanleiding van die gedachte, een moedertaaldag. Ek was een dag in gesprek met een Zulu lektor, en hy was op die punt om te gaan trou met een Mosotho vrou. Toe vraag ek vir hom, wat gaan julle kinders praat? Toe sê hy, my vrou gaan nou eers by ons kom bly om Zulu te leer, want my kinders moet in Zulu grootgemaak word. Die benadering van hom berus in die patriargale stelsel, die paase taal. Nou, ons heg baie waarde aan die woord moedertaal, uit die lied, o moedertaal, o soetste taal, jou te lief, bo alles, dit is ons geschiedenis. Maar ons leef in 'n context van mense wat nie noodwendig matriargaal is nie, maar ook patriargaal. En die Zulus is die grootste taalgroep in Suid-Afrika. Hulle is patriargaal. En die man se standpunt is, hy gebruik hier die woord moedertaal, nie? Want sy vrou moet Zulu leer, sodat sy die kinders in die pa sy taal kan grootmaak. Nou wil ek vra, dink u dis geregverdig dat ons voortgaan met die woord moedertaal? Ons weet wat ons daaronder verstaan, maar gesien in die wyre konteks van matriargale groepe en patriargale groepe.
Goed.
In die Bybel het die vertalers hierdie probleem probeer vermy, want op in Handelinge toe die baie tale gepraat is, was die woord daar ook moedertaal gebruik, maar toe is het vervang met eie taal.
Goed, dankie, ek denk ons het die punt. Wil jy daarop reageer, Christel?
Nee, die eie taal is een beter uitdrukking, ja, want het gaan oor inheemse tale, die context van die bevordering en die uitleef van jou identiteit in een inheemse taal, ja.
Goed, ek weet ook op sommige gebiede word daarna verwijs, die is daar as huistaal, liefst as moedertaal.
Ja.
Goed, volgende vraag, ek het die voor hand gesien, asseblief.
Fanny Olivier van Erens af. Christo, ek wil net graag vir jou vraag iets wat, ek nou nie jou boekie gelees nie, maar...
Skande.
Wat?
Is nie ek wat het sê.
Ja. Waar, wat het gebeur met Nederlands Afrikaans in die ZAR? As ek taalgeskiedenisse lees, dan lees ek altyd net wat het gebeur suid van die Oranje rivier. Wat het met Afrikaans gebeur in die twee republieke?
Ek kan vir jou een goeie voorbeeld gee, Fanny. Een vriend van my het nou die dag daarop gewys dat president Steyn sy toesprake in Nederlands geskryf het, goed Nederlands gepraat het, maar as hy met generaal de Wet gepraat het, wat nie so begaafd was in al die vreemde tale soos die president nie, dan die president met hom Afrikaans gepraat. Want de Wet het net Afrikaans geken. En de Wet is eintlik die voorbeeld, wat ek nou hier gebruik, van die deursnee inwoner van die twee republieke. Ons moet nie een illusie hê dat Nederlands daar regtig leefkrag gehad het nie. Die mense het Afrikaans gepraat.
Het hulle dit so genoem?
Nee, Fanny, die naam Afrikaans het eers later gekom. Hulle het self gesien, daai ding wat ek net nou van gesê het, hulle verlede het hulle opgehemel en hulle het gedink hulle is nog Nederlanders. En hulle het self gedink hulle praat nog Nederlands.
Goed. Ons volgende vraag, is daar iemand met een microfoon? As daar nie aan die hand is nie, dan gaan ek vir Fanny Olivier nog een kans gee.
Ek is gefascineerd door die jongste sensusgegevens. Want die totale percentage van mense wat in die land woon, het redelijk gegroei, groot gegroei, maar die percentage Afrikaans sprekendes, sou een mens verwag, moes gekrimp het, die percentage van die bevolking,
ja.
Maar die percentage het ook gegroei, nie groot nie, 0,5% of so, 0,4%, ja. Maar dit het gegroei terwijl een mens een verwachting was,
ja.
Dat die sensus sou iets anders gewys het. Ja. Hoekom dink jy dit gebeur?
Ek kan, terwyl ek so aan sy antwoord dink, kan ek vir die getalle gee. Jy sê 0,5% dit transformeer na 900.000 mense. So die getal Afrikaanse huistaal mense het toegeneem van 2001 se 5,9 miljoen na die huidige 6,8 miljoen in 2011. Dit is 900.000 mense. So dit is byna 'n miljoen wat Afrikaans, en dis net huistaal, toegeneem het. Hoekom, Christo?
Ja, ek sal nie daai vraag, die interpretatie daarvan, die kan ek nie doen nie. Behalwe dat ek kan sê, soos u allemaal, ons is verstom daardoor, ek is natuurlijk verskrikkelijk bly dat dit gebeur. Maar daar wag nog 'n paar ontledings om hierdie ding vir ons mooi uit te klaar. Ek ken nie daai, ek weet nie hoe om dit te verklaar nie.
Goed, dis 900 000 mense wat die boek potensieel ook kan lees. En koop. Dankie Fanny, dis Fanny Olivier, die digter van Pole. Dis daar, maar ek wil nie sê ek kom van Pole af nie. Daar's 'n hand op asseblief. Nee. Ek ken die dame, maar sy moet maar self sê wie sy is. Ons het nou juist oor lid net gesels. Ek kan hom sien as jy Francis.
Hallo, ek is Francis Galloway. Ek is die redakteur van Ritnet Akademies Geesteswetenskappe. En ek deel natuurlik die gevoel dat die hoër funksies van die taal beslis die een is waaraan ons baie, baie aandag moet gee. En nie om die ander belangrikhede soos moedertaalonderrig of eie taalonderrig op skool te verwaarloos enzovoort nie. Ek dink net, miskien moet die mens net, Jacques van der Els het gewys op, ja, ons moet nou nie net, dink dit net is hierdie een klein groen spreekie en dit is ons kort meer as dit is waar en ek hoop daar kom meer, maar ek dink ook een mens moet net noem hoe Litnet Akademies gegroei het in een baie kort tyd.
Goed, gaan aan.
En ons sit nou met verskillende afdelings, laat ons nie net die afdeling vir geesteswetenskap het nie, maar een vir regte, een vir teologie, godsdienst en spiritualiteit. So dit is eintlik drie tydskrifte in een, allemaal geakkrediteer by die departement van hoër onderwys. Mense wat daar publiseer kry hulle subsidie deur die staat en ek moet net vir u sê dat ons het byvoorbeeld 47 artikels verlede jaar gepubliseer in Afrikaans oor 'n wye verskeidenheid vakgebiede en dit toon definitief 'n groei in mense wat weer akademiese artikels in Afrikaans skryf en ons het ook navorsing gedoen oor wat oor die afgelope 10 na 20 jaar gebeur het met tydskrifte wat slegs in Afrikaans uitgegee het en wat nou net gedeeltelik uitgee. So ek het net, my vraag is net, ek wonder waarom Afrika tale nie ook die geleentheid sien en ook byvoorbeeld die uitdaging aanvaar wat dit net gedoen het om met geld wat nie van die regering se kant af kom nie. Dit net akademies se geld, want ons betaal ons skrywers en ons betaal ons keerders. Dit sou wonderlik gewees het as dit ook 'n voorbeeld kon wees vir byvoorbeeld 'n Afrika taal soos Zulu of Khoza om dit te doen. Baie dankie.
Goed, dankie professor Galloway. Wil jy daarop reageer, Christel?
Nee, ek kan dalk net sê, dis goed dat ons hoor dat Litnet groei, maar hulle sal moet bond staan as hierdie nuwe miljoen sprekers nou ook in Litnet wil begin publiseer. Ja, okay.
Hou maar u hand op, asseblief, dat die persoon met die microfoon vir u kan sien. Dankie, voorzitter, hiervoor is twee hande.
Goedemiddag, mijn naam is John Bow van Hermanus. Voor mij interessant is dat volgens die census is dat baie meer Afrikaans sprekendes wat huistaal het in Suid-Afrika als Engels sprekendes. Ik denk dat is iets soos 13% Afrikaans en 8% Engels.
Ja.
Wat nie genoeg beklemtoon word nie. Die probleem is dat na die Tweede Vryheidsoorlog het Hertsog dit recht gekry dat die Hollandse skole nog kon bestaan. En onderwys is toch waar die kern, waar nou verkeerd gaan. As een mens vat dat hierdie universiteit, is daar meer Engelssprekende studenten hierdie jaar as Afrikaans. En dat die ander Afrikaanse universiteiten is ook allemaal bezig om te verengels. As een mens vat dat die Universiteit van Wes-Kaapland was eerst Afrikaans, nou ja goed, ons weet hoe kom het Engels. Maar ons vat nou Port Elizabeth, wat tweetalig is, was, is nou heeltemal Engels. toe dit gestig is, het die, een van die stichters vir my gesê, uiteindelik het ons Afrikaanse universiteit in die Ooskaap, dit bestaan nie meer nie. En ek dink dis die onderwys waar die probleem nou lê. As ons vat dat die Engelse universiteit, daar is nie een Engelse universiteit in die land, wat nie in hulle toelatings vereistes, dit stel dat die taal van hierdie universiteit is Engels en julle moet kan Engels praat en skryf.
Goed, en
maar dit gebeur nie met die Afrikaanse.
En die vraag?
Precies. Die vraag is, besef ons dat Afrikaans toch die meerderheid is wat huistaal betreft als Engels.
Dank je. Christel, als je wil daarvoor reageer, als daar van mijn collega's in die gehoor is, ik heb wat nog vier van zelf gezien. Ek wil net noem, meneer, volgens my inligting is die jongste cijfers 52% Afrikaans en 48% Engels. Maar ek kan gecorrigeer word, maar dit is my inligting, dit is my jongste inligting. Wil jy daar op iets sê?
Nee, dank
u. Goed. Nee. Ja, daar is nog een antwoord. Ek moet die antwoord sê, en dan kan het jy my microfoon goed gaan aan.
Goeiedag, ek is Charlie Rasmus. Net om effenkie so terzijde, miskien effens net ter interesse een kommentaar te maak oor die kwestie van die Afrikaners in diaspora. En ek denk baie van ons wat hier so is, het kinders in die buitenland wat permanent of tydelik daar woon, maar ook veelvuldige kennisse. Net interessante onderwerp, en ek denk die mense vind hulle in een milieu wat waarschijnlijk Engels dan progressief die taal word wat hulle mee communikeer. Maar redelijk recent is daar tamelijk baie gepubliseer oor die kwestie van mense wat op een jonger ouderdom meer as een taal machtig was en hoe dat dit die ontwikkeling van seniliteit en specifiek Alzheimerse siekte heel wat vertraag. So mens sit in een snaakse situasie met Afrikaans, met RSG wat beskikbaar is byvoorbeeld op die internet, en dat die mens die kinders moet aanmoedig dat hulle wel een van die tale wat in die huis gepraat word, moet Afrikaans wees. Ja. En dit is nie een ontneming nie, dit is een toevoeging tot die kind se ervaringsveld en so aan. Baie dankie.
Baie dankie. Dames en heren, ek gaan nog een hoogstens twee vragen neem, en dan gaan ons vir die paneel gee om te begin saamvat en af te sluit. So twee vragen, maar jy moet asseblief so gauw as moontlik tot die punt kom hoor.
Abri Kotse van Durbanville. Ek wil net, ons was so 2-3 jaar gelede was ons in Namibia, het ons getoer, op tot in die Kahuku-land. En wat my opgeval het, is hoe geredelik Afrikaans gepraat word. En wat my verder opgeval het, ons was by ten minste twee plekke wat ons besoek het, wat die gidse het 'n prachtige en 'n keurige Afrikaans gepraat. En wat my die indruk gegee, dat ten spyte daarvan dat die amptelike taal blykbaar Engels is, lyk dit asof Afrikaans baie lewendig is en baie goed gepraat word en baie keurig gepraat word. Kan jy miskien kommentaar lewer daarop?
Baie goeie punt wat jy maak, jy baie goeie punt. Professor Jacques van der Els was baie baie onlangs in Namibia gewees en ek gaan hom vra om daarop te reageer.
Ja, so 3 weke gelede was ek in Windhoek in Namibia en ek baie van u was daar ook al onlangs daar, maar in Windhoek kan jy oorals Afrikaans praat. Ek het dit 'n bietjie beproef en het is werkelijk so, oorals word Afrikaans gepraat. Die Afrikaners wat nog daar is, het vlede jaar een geweldige, interessante en een groot cultuurcentrum daar opgerig. Dit is een haandetree geleë van die parlementsgebouw af. Ons het die ervaring gehad dat ons as een klein groepie by die parlementsgebouw was en ons het daar een parlementslid daar raak geloop, inderdaad. En hy het gesien ons is toeriste. Hy het nader gestaan om ons in Engels aangespreek en toe ons sê ons kom van Suid-Afrika, toe begin hy onmiddellik Afrikaans praat. Mens kry die gevoel in Namibia dat die hele houding teenoor Afrikaans baie gunstig en vriendelik is. Dit is die gevolg van sekere politieke ontwikkelinge, sekere in Namibia. Die Namibiërs self sê, hulle het eintlik oor 'n lang proses gewoond geraak aan, aan die veranderinge in hulle land. By ons was dit 'n bietjie skielik, maar werklik in daardie gebiede in Namibië kom word Afrikaans oor die algemeen gepraat. Maar en dit is eintlik maar weer die waarskuwing wat ons daar uitgespreek het teenoor die Namibiërs. Wat daarvan as jy in die hof moet gaan staan en jou saak moet verdedig, dan sê hulle nee, dat moet jy werklik in Engels daar staan en praat. En so wat die hele staatsdiens is eintlik Engels, maar op die gewone burgerlike vlak word daar Afrikaans gepraat oral en altyd, en dit is iets wat hier ook kan gebeur, maar by ons is daar gevaarligte wat brand.
Dankie, daai liggies is 'n aardding wat ons moet begin saamvat en klaarmaak. Ek kan miskien net sê dat die Afrikaanse Taalraad het besluit om Namibië as 'n projek aan te pak en om in vennootskap te gaan vir die toekoms. Jacques, jou laaste vraag aan Christo van Rensburg, asseblief.
Ja, ek het een frase wat hy gebruik het in sy boek. Hy het gesê, oorlewing is belangriker as identiteit. En nou amper wil ek by sê, sê hy nie oorlewing is belangriker as jou taal nie? Of Christo? Sê ek dit verkeerd?
Nee, daar is sinnetjies gebruik in die context van mense wat in 'n nuwe wêreld kom bly. Om daar te kan oorleef, skep hulle ook vir hulle 'n nuwe taal. Die nuwe taal help hulle met hulle oorlewing.
Baie dankie. Van my kant af, Christo, ten slotte sê jy in jou boek, hoe lyk Afrikaanse beeld en hoe lyk die toekoms van Afrikaans? En dan skep jy 'n paar baie mooi uitdrukkings en ek wil hulle noem. Jy noem teruggee Afrikaans. Jy noem 'n pad oopkap Afrikaans en jy noem 'n brood op die tafel Afrikaans. My vraag vir jou, die tema van hierdie fees is hemels. Gaan ons met Afrikaans hemel toe of is ons op pad jaal toe?
Ek kan 'n antwoord daarop gee, Michael. Ons moet onthou, ons is so baie mense wat Afrikaans kan praat in hierdie land. Die idioom van die trekke sê eintlik, ons moet hierdie taal gebruik om na mekaar toe te trek en vir mekaar toe te trek. Trekke is so nooit verby nie. Dan kom ons dalk eendag self by hemel uit.
Baie dankie. En daarmee kom ons aan die einde van hierdie gesprek. Is daar nog een vraag?
Kan julle my hoor?
Ja, ek kan nou hoor.
Ek wil net sê, wat vir my jammer is, is dat idiome, kinders leer glad nie meer idiome op skool nie. En is eintlik die wortels van die taal wat hulle verloor. Daai hele oor die see en al die idiome oor die see wat gebeur het en al die landelike idiome is baie 'n deel van die teksture van Afrikaans van vroeër. En ek voel net mes julle met julle kinders en kleinkinders idiome leer, want hulle leer hulle nie meer op skool nie.
Jy sê hulle leer nie meer op skool nie. Hulle leer idiome van oom oupas op Sewende Laan. Die probleem is, hulle leer die verkeerde idiome. Die kinders glo, dat is hoe die idiome moet klink. So, jy is heeltemal korrek, ons het baie om te doen daar, want jou idiome getuig van die taal se rykheid en die taal se skat wat daarin opgesluit lê. Van my kant af, kan jy die laaste woord sê?
Nee, ek het genoeg gepraat vandag, dankie Michael.
Dames en heren, die boek is te koop in die boekentent, hier langsaan. Daar gaan professor van Rensburg nou wees en die van u wat boeke wil koop, hy sal die boeke vir u onderteken en u kan daarmee saam huis toe gaan met 'n baie goeie geskenk van die woordfees. Dankie vir saamgesels en dankie vir u saamkuier. Ons het dit baie waardeer. Totsiens.